Үштуар, ханар, чедігігі. Абодоның ордызын Соломон 13 жыл болғаш тұдып тосқан. Ол, Ливанның арғы әзіметер ордыны тұдып баң. Оң ұзыны 100 көрі дұрту, доразы 5 көрі дұрту, беді 3 көрі дұрту. Ол орды 4 одырық пөш адағаштарлық дұрған, а адағаштар көрінді пөш жұдықтар салық баң. Адагаштар гырында жыдар жудуктар гырынга ордунун пөш тыңгылган сарапчасын салык баан. Бир одурук адагаштар гала 15 жудук кылдыр, шутту 4-5 жудук турган. Ордунун соңгалары бот-ботарынга дужа аштыр, 3 одурук кылдыр турган. Бүгү эжиктер болгош, эжик астыктары, 4 булуңнук, 3 одурук соңга бүрүзүлө, дужунда ханада соңгаларга дужа аштыр турган. Соломон, узуну бежен гыры дурту, Доразы үжен гыры дұрту, адағаштырлық пазың дұдық баан. Оң мұрны талазында адағаштырлық серілік жер, оң мұрнында бедікте еш тұрған. Хан ұлысқа шиеткіл үндірер дүжілгілік пазың, азы шиеділгі пазыңы дұдықаш, оң шалазын бүріні білі пөш білі шақ баан. А оң жұрттар ордызы өскі шөлді шиеділгі пазыңының артында тұрған. Оң дұрғызу базы ындық тұрған. Оның ай Соломон, Қадай кылдыр абалганы фараонун уруунга ол базың ышкаш пазың дутуп берген. Ол дудукларыны табаандын үстүнгө жедир. База улук шөлдү, кемжел жазыгар шонук баан, херей биле таштыкы база иштики талазынан кезик баан, эки шынарлык таштардан кылган турган. Дудуклардын табаанга салык баан, эки дээн улук таштардын жамдызы, он көрө турту. Жамдызы сес көрө турту кемжелдик турган. Оларның даваның қырындан хемжел өзіға чонық баған, екі дейін өскі даштар болғаш, пөш жұдықтар салық баған. Улың шөлді, чонық баған үш одырық даштар біле база, бір одырық пөш жұдықтар біле долғандыр керімнек баған. Дейірге жаяқшының өргейзінің іштікі шөлін болғаш, өргейінің серілік жерін база ынжалдыр долғандыр керімнек баған. Соломон хан, дейір хорайдан хирамды кізіні чалатырып әкелген. Ол болса, Нефалимнің айманға хамаршыр, Тулгоя Кережінің олы жүведір. Оң ачасы дир чұрту, хүлер білі ажылдар ұс шевер кізі тұрған. Хирам, хүлерді ниязы бүрі қылықлар қылыпшыдар, кедерге шевер, арға мергежелі бәді кізі жүведір. Ол ұсшу, Соломон ханға келгеш, аңа таасқан, бүгі ажылды қылып берген. Хирам, ие хүлер адағашты шұтқып тұтықпан. Оларының қайызының да беді 10 сес қыры тұрты болған. А қайызында долғандыр 10 иығыры тұрты ұзын хендір оратына бейір тұрған. Оң ол адағаштардың базыңға салыр қылдыр, күлерден иік әпетел шұтқып құтқан. Оларының қайызының да беді 5 қыры тұрты болған. Адағаштар базында капетелдеріні өрік баған үлжірбежігештер болғаш, ұлық четкілер түрсілері қастап тұрған. Бір капетелдерлі чеді четкі бар тұрған. Адағаштарда капетелдерінің қырын қастап шывар қылдыр. Четкілеріне долғандыр ие одыру гранат чимистері шұтқып баған. Ол ие адағаштың бажын төмейлестір қылық баған. А серілік жерде дұрар адағаштардың капетелдерін 4 күрі дұрты бедік, лилия чечек хевірлі қылдыр қылық баған. Адағаштар бажында ие капетелге, четкі жанында төстік жерлерінің қырынға 200-200 гранат чимизін одыруғылай долғандыр тұрғызық баған. Үргейінің серілік жерінге адағаштар тұрғызық баған. Бірейзін оң талазыңға тұрғызқаш, яхин деп адақ баған. А өскізін солағай талазыңға тұрғызқаш, воос деп адақ баған. Адағаштардың базыңға лилия чечек хевірлік қасалғалар салық баған. Адағаштар қылыр ажыл оң білі тоғызылған. Оң хирам, талай дейір борбақ чунар сава шүткіп құтқан. Оң бір әрінден өскі әрінге жәдір хемжейлі оң көрі тұрту. Беді 5 көрі тұрту. Үжен көрі тұрты ұзын хемжер хендір, оны долғандыр құржат тұрған. Талайның ерейінің адаған долғандыр, ие одырық тұқвалар дек түрзілер қылық баған. Бір көрі тұрты хемжергелі 10 тұқва 10 ажыр болған. Тұқваларыны талай білік ады туду шаңыз қылдыр шұтқып баған. Талай 10 ие бұға қырында тұрған. Оларының үжі соңғы чүкче, үжі барын чүкче, үжі мұрны чүкче, үжі чөйін чүкче көрінген тұрған. Талай оларының орғазында жеткен. А бұғаларының соғы оң ортызын же, төпче ұғыланған тұрған. Талайның қылыны 4 дейлік, а оң ері аяк ері дейді, лилия чечейдегі тұрған. Оң ішкері 20 бат. Хирам оның ай, оң күлер тергежігеш қылық баған. тергежгеш бүрүзүнүн эле узуну 4 көрө турту, доорасы 4 көрө турту, беди 3 көрө турту болгон. Тергежгечтердин тургузу мындай. Алар рамкалар арасында турар, хана жыгачтарлык турган. Ол хана жыгачтарда база рамкалардын батарында арзылаңдар. Бугалар болгон шервиндерди түрзүлөп көрүскөн. Арзылаңдардын база бугаларынын кыры бирле адаанда кебилен касалгалар бар. Бир тергежгечле хүлөр өзөктүк, 4 хүлөр тугуйлуу. 4 азыкта чуна сабаны тутуп турар, шоткоп куткан аскычтар бар. Бир аскыч тушунда эле кебилен касалгалар. Тергежгечтин башында ханызы бир кыры турту төгөрүк үт бар. Оң таба бирле кады доорасы бүтүн жартык кыры турту. Үттү долгондор оюп кебилен түрсүлөр турган. А тергежгечтердин хана жыгачтары борбак эмес, төрбөлжин болгон. Хана жыгачтар адаанда 4 тугуйну, өзөктөрүн дамдыштыр тергежгечке кошуп бызыглан. Бир тугуйнун да беди бүтүн жартык кыры турту. Тугуйлардын тургузу дайынчы тергендин тугуйларынын тургузу дей. Алардын өзөктөрүн, куржакларын, салааларын болгоч өзөктөрүнүн иштин күлөрдөн шуткуп куткан. Бир тергежгечле 4 азында бодундан бурунгар үнө берген 4 аскычты. Тергежгечтин башында беди жартык кыры турту төгөрүк куржак бар. Тергежгечтин дудалары болгоч хана жыгачтарын оң базы беле туду шаңгыз кылдыр калыпкан. Тергежгечтин хана жыгачтар дудаларынга кайда эле хостук жер бар болдур. Херевиимдер, арзылаңдар болгоч пальмалар түрдүлөрү оюп сийилбеп калган. Ат алгандыр кебилен касалгалар бар. Ол анжалдыр 10 тергежгеч калыпкан. Алар шупту бир ай шуткуттунган. Бир дөмө хевир хемжелди турган. 10 хирам 10 хүлөр чунар саба калыпкан. Алардын бирезинин эле ишкири 4тен бат. Диаметри 4 кыры турту. Бир чунар савала 10 тергежгечтин бирезинин кырында турган. 5 чунар саваны бурганын өргөзүнүн оң талазынга, база бежин солагай талазынга, а талай дээр улуу саваны өргөйнүн оң талазынга мурну жөн азыга тургузупкан. Хирам 10 ай савалар хүл узарлар болгоч аяктар кылыпкан. Хирам дээрги жаякчынын өргөзүнгө Соломон ханын жагын языгар кылып турган бүгү ажылын оң менен тоолоскан. Оң кылган чүйүлдөрү болур. Ийе адагаш. Алардын башында паш кеберлиги ийе төстөк капител. Капителдерине касап чып турар ийе четки. Ол ийе четкиге 400 гранат чимизи. Ийе адагаш башында капителдерине касап чып турар ийе четкинин айызында да ийе одуру гранат чимизи оно ашыр кылдыр. 10 тергежгеч болгоч алардын кырында 10 чунар саба. Талай дээр бир улуу чунар саба болгоч 10 адаанда 10 ийе буга. Сабалар хүл узарлар болгоч аяктар. Дээрги жаякчынын өргөзүнө ажыгласын дейиш. Хирам ол бүгү эт керекселди Соломон ханга калайтыр хойгулак баан хүлөрдөн кылып берген. Хан ол эт керекселди Иордан шыназынга Сокот биле цартаанын арасында тойдон кылган чуткур хепке шуткуп кударын дужаган. Соломон ол бүгү эт керекселди теңзилебен. Чүгө дээрге алар тыка көйдүргөн. Хүлөрүнүн нийти теңзизи билдинбес боо барткан. Соломон 10 ай дээрги жаякчынын өргөзүнө ажыглар бүгү алдын эт керекселди кылыпкан. Өргүн салыр алдын бедегеш. Адыктан клеттер салыр алдын шире. Арык алдындан кылган чарыткылар. Эң ыдыкты көрөлдүн мунунда, бежи оң талазында, бежи солой талазында. Чарыткынын чечектери, деңнери, дең өзе үзө кезер ызара кысаштары. Арык алдындан кылган чунар сабалар, бишектер, хымыштар, хүйрөк чегештер, айдызаар сабалар. Өргөнүн эң ыдыкты иштикке өрөлүнүн база, ыдыкты көрөлүнүн алдын чүнчүктери. Соломон хаанын дээрги жаякчынын өргөзүнө кылып турган бүгү ажылы анжалдыр тоозулган. Соломон бодунун ачысы Давидтин дээрги жаякчыга баралгыткан чүйүлдөрүн алдын мөңгүн биле эт керекселди экилгеч дээрги жаякчынын өргөзүнүн эртенде шыжамырын да соктурупкан.